Hər şeydən öncə Allah Subhanahu wa Taala'nın nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır. Və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah Subhanahu wa Taala nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah Subhanahu wa Taala ona olan nemətlərini daha da artırar. Və eyni zamanda da insanlar, hər bir müsəlman tövhid əhli Allahdan təqvalı olmağa çalışmalıdır. Çünki təqva insanla Rəbbinin əzabının arasında olan bir maneədir ki, İnsanlar o təqvanı da bu dünyada bacardığı qədər toplamalılar ki, və qiyamət gündə onlara heç bir, necə deyərlər, əməl seçimi verilməyəcək. Bunu belə elə, bunu belə elə. Çünki Əli radiyallahu dediyi kimi, yəni bu dünya əkin biçindir, onun məhsulun yığılması isə, yəni axirət gündür. Və başqa bir rivayətdə Əli radiyallahu deyir ki, bu dünyada insanların alışı, verişi dinarla, dirhəmləndir. Ancaq qiyamət günü isə onların halallaşmaları isə nə iləndir? Savablarla bir də günahlarla. Və ona görə də insanlar, yəni qiyamət günü o savablarının artıq olması və günahların az olmasından ötürü insanlar məhz bu dünyada Allahdan təqvalı olmağa, yəni çalışmalılar. Və danışmaq istədiyimiz mövzu isə həqiqətdə ən mühüm, yəni mövzulardandır. Bəlkə də mühümlərin mühümüdür. Məhz bu mövzu Lə iləh illallah, yəni kəlməsi barəsində olan bir məsələdir. Unutmaq lazım deyil ki, hər bir müsəlmanın boynuna, onun boynuna düşən vacib əməli məhz dinini düzgün öyrənməsi, düzgün başa düşməsi, düzgün əməl eləməsi, düzgün tətbiq eləməsi və düzgün də yayması, təbliğ olunmasıdır. Və şəriəti, dini düzgün bilmək, düzgün anlamaq, düzgün başa düşmək, düzgün yaşamaq, düzgün tətbiq eləmək, düzgün insanları çatdırmaqdan ötürməz, hər bir müsəlman dinin nəyə görə göndərilini bilməlidir. Və bu dində heç şək şübhə yoxdur ki, aleykum salam, məhz lə ilahə illallah kəlməsindən ötürü, yəni göndərilib. Yəni Allah Subhanahu Quran kəndə buyurduğu kimi, biz sizdən öncə də peyğəmbərlər göndərdik ki, onlar Allahdan başqa İbadətə heç bir məbud qoşmasınlar, yalnız və yalnız Allah subhanətə alanı məbud seçsinlər deyə bir çox ayətlər vardır. Və biz də əgər İslam dininin əsas hədəfi lə ilə Allah kəlməsinin anlamı, tətbiqi, yaşanması, lə ilə Allah kəlməsinin insanlar həyatlarında düzgün struktur, həyat obrazı, onu yaşamaq və onun üzərində bütün işlərini qurmağı öyrənməlidirlərsə, bacarmalılarsa, məhz bundan ötürü biz müraciət etməliyik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin istər Məkkə, istər Mədinə dövründə təbliğ etdiyi Lə iləh illallah, yəni kəlməsinə. Əvvəla biz baxsa görəcək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinə dövründə, Məkkə dövründə Lə iləh illallah kəlməsinin təbliğə baxsaq və görək ki, orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanlara Allahdan başqa ibadət olan məbudların inkar edilməsinə, tağutlara küfr olunmasına, şirkə küfr olunmasına, Allahdan başqa ibadətə yox deyilməsinə, lə iləllah deyən insanın qəlbində küfrün itirilməsinə, tağutun itirilməsinə, bütün məbudların insanın qəlbindən çıxarılmasına səslənirdisə və eyni ilə də bunun müqabilində, o kəlmənin müqabilində insanlara pislik edən zalim müşriklər, Əbu Cəhl və digər onun havadarlarının müqabilində isə Allah Subhanahu taala onlara səbirli olun, əfv eləyin, keçin və digər mülayim üslublardan istifadə olunurdu. Baxın, görün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünün ilk mədrəsəsinin tələbələrini məhz, yəni Məkkə dövründə bunun üzərinə yetişdirirdi. Səbirli olun, əfv eləyin, bağışlayın və Leyla məsələsində isə yəni digər bir fərz əməllər yox idi. Hətta hicrətin 10-cu ilə qədər. Çünki hicrətin 10-cu ilə qədər heç bir fərz əməllər, yəni İslamın rükunları fərz olunmamışı, insanlardan tələb olan yeganə nə idi? Lə iləh illallah kəlməsi. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrətin 7-ci, 8-ci illərində dünyasını dəyişən əmisi Əbu Talib, Əli radiyallahu anh Əbu Talibə deyəndə ki, ölüm ayağında ona dedi ki, Lə iləh illallah kəlməsi de, Rəbbimin dərgahında onunla o kəlmə ilə hüccət elim, yəni mübahisə elim. Yəni onu sənin üçün bir örnək çıxardım. Sən onu deyilmiş kimi qəbul etdirib, ancaq ki, onun əmisi nə edir? o kəlmədən üz döndərdi. Hətta Peyğəmbər s.ə.v bu kəlmənin yayılmasını ötürü, baxın görün orada heç bir sünnədə Ləylalanın şərtləri yox idi. Hətta digər fərz əməllər yox idi. Yalnız rükunlardan bir dənə Lə iləh illallah kəlməsi idi. Ancaq hicrətin 10-cu ində artıq Allah subhanahu wa ta'ala namazı fərz edəndən sonra, İsra və Meyrazda namazı fərz edəndən sonra iman məsələsinə, Lə iləllah məsələsinə nə qoşuldu? Yeni bir fərz əməl, o da namaz əməli, yəni qoşulmuşdur. Və beləliklə də onlar, yəni Peyğəmbər s.ə.v. onun sahabiləri gizli və aşkar, hər bir çətinliyə sinə gələrək Lə iləh illallah kəlməsini Məkkədə məhz bu cür səbirlə, səbirli olmaqla, onların elədiyi zülmlərə səbirli olmaqla, əff eləmək və digər üslublarla Lə iləllahını təbliğ elədilər. Ancaq onun əksi isə biz Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə hicrətindən sonra və Mədinə şəhərində Peyğəmbər s.ə.v. öz sahabələri ilə, ənsar və mühacirlərlə İslam dövlətini qurandan sonra artıq biz Lə iləh illallah kəlməsinin yeni dəvət mərhələsini görürük. Yəni, artıq Mədinə dövründə Lə iləllah kəlməsi demək və onları deməyənlərə qarşı savaş nə oldu? Fərz olundu. Hətta Allah subhanahu taala ayə nazil edir ki, artıq sizə izin verildi ki, sizə qarşı döyüşənlərə nə edəsiniz? Döyüşəsiniz. Əgər Məkkə dövründə Lə iləllahın təbliğatının qarşısına çıxan o zalimlara müsəlmanların gücünün zəif olmasının müqabilində səbirli olma əff eləmək isə və Mədinə dövründə artıq həmən İslam dövləti qurulandan sonra artıq həmən o zalim, müşrik, kafirlərə qarşı hətta Allah subhanətə Allah cihadı belə onlara, yəni əmr elədi, fərz elədi və bununla da artıq orada Mədinə dövrünün Məkkə dövründən fərqli, yəni dəvəti, təbliğatı başlandı və eyni ilə yenə də Mədinə dövründə də məhz insanların Lə iləllah kəlməsi deyib, bütlərdən üz döndərmələri və o Lə iləllahı qəlblərində səmimi, ixlasla, yəqinlə və Lə iləllahın bütün şərtləri tamamlanması ilə bir yerdə, yəni təbliğatı başlandı və Lə iləllahı, yəni təhcə demək, yəni özü ilkin vaxtlarda, yəni İslamın ilkin vaxtlarında kifayət edirsə də, sonda isə həmən Lə iləllah kəlməsini demək artıq kifayət eləmirdi, hətta onlardan digər əməllər də onlardan, yəni tələb olunurdu. Və bununla da biz əgər baxsaq, görsək, yəni Lə iləh illallah kəlməsinə və biz görərik ki, açıq-aşkar sünnədə Lə iləllahın təbliğatı, onun yayılması barədə bir çox açıq-aşkar hədislər vardır ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. bildirirdi ki, mən insanlara Lə iləllah deyilənə qədər döyüşməyə əmr olmuşam. Və başqa rivayətdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, yəni kim Lə iləh illallah desə, canını, malını, iffətini məndən hifz eləmiş, yəni qorunmuş, yəni olur. Və bütün bunlar hamısı bir yerdə Lə iləllah kəlməsinin, yəni fəzilətinə, yəni gətirib çıxarırdı. Yəni, baxın, görün, heç bir kəs deyə bilməz ki, bu gün kimsə Lə iləllah deyib İslam'a qəbul olmanın o müsəlman sanır. Fikir, xata fikirdir. Çünki hər bir müsəlmanın ilkin İslam'a giriş açarı nədir? Lə iləllah kəlməsidir. Əl bir insan İslam'a daxil olmaq istəyirsə, onun boyuna düşən hansı kəlmədir? Lə iləh illallah kəlməsi. Və Lə iləh illallah kəlməsini o ilə belə dinlə tələviz eləməli deyil. O Lə iləllah kəlməsini alimlərin Lə iləh illallahə qoyduğu şərtləri qəbul eləməlidir. Yəni, elmlə, yəqinlə qəbul eləməlidir, təslim olmalıdır, məhəbbət olmalıdır, ixlas olmalıdır və heç bir şəkli şübhəsi ona yəni itaat eləməlidir. Və bütün bu şərtlərlə o Lə iləllahı qəbul edən insan həlbəttə ki, digər əməllərdə nə etməlidir? Yerinə yetirməlidir. Çünki Lə iləh illallahın tələb elədiyi əməllər məhz İslamın digər, yəni əməllərdir ki, sadəcə insanın ilkin girişinə Lə iləllah kəlməsi kifayət eləyir. Və sonra isə o, həmən Lə iləllah kəlməsini yenidən həqiqətə çöndərmədən ötəri məhz o insan nə etməlidir? Digər İslamın əmr elədiyi əməlləri yəni yerinə yetirməlidir. Və eyni zamanda biz açıq-aşkar sünnədə görürük ki, məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Lə iləllah kəlməsini insanlara başa salmaqdan ötürü, onun mahiyyətini düzgün anlatmaqdan ötürü məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Lə iləh illallahın fəziləti barəsində hədislərində açıq-aşkar bildirmişdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. Lə iləllah kəlməsi haqqında bildirmişdir ki, kim ölüm anında axırıncı sözü lə ilahə illallah kəlməsi olarsa, yeri har olar? Cənnətli olar. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məşhur rivayət var ki, yəni İmam Buxarı da rivayət elədi hədisdir ki, ona 99 sicillə, yəni 99 yazı dəftəri hədisdə deyirlər ki, bu hədis elm əhli arasında bitaqa, yəni kiçik vəsiqə hədisdə adlanır ki, bu hədis məşhur hədisdir ki, və Peyğəmbər sallallahu deyir ki, qiyamət günü Allah subhanahu taala qullarından birini imtihan edən zaman və qul artıq bilir ki, onun nə namazı, nə orucu və nə digər əməlləri var və Allah subhanahu taala ona deyir ki, onun bütün 99 sicilləsini gətirirlər. Bu insanın bütün günahları tərəzinin gözündə yoxlanılır. Və o insan artıq günah tərəfi, yəni savab əməlini qətiyyətlə aşandan sonra artıq Allah subhanahu quluna bildirir ki, yəni sənin nəyinsə varmı tərəzinin bu biri gözünə qoymağa ki, günahların müqabilə qoymağa və o qol deyir ki, ya Rəbbi, mənim nə namazım, nə orucum və digər əməllərim yoxdur. Onda Allah subhanahu deyir ki, əksinə var. Var və onun 99 sicilləsinin arasından balaca bir kəlmə, lə iləh illallah kəlməsi yazılmış, yəni vərəqini tərəzinin bu biri gözünə qoyurlar və o tərəzin o gözü nə eləyir? Ağır gəlir. Və eyni də başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki, Allah subhanahu hədisi qudsə deyir ki, ər qulum mənə yeri və göy qədər günahlar etmiş halda gələrsə və mənə heç bir şək qorşmayıb mənimə qarşılaşarsa, mən ona yerlə göy qədər nə verərəm? Bağışlanma verirəm. Və bütün bu cür rivayətlər həqiqətən də lə iləh illallah, yəni kəlməsinin mahiyyətini, fəzilətini ortaya çıxarır. Və eyni də unutmaq lazım deyil ki, əgər bir kəs lə iləh illallah kəlməsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində olduğu kimi və Quran-ı Kərimdə vəhy olunduğu kimi başa düşüb, onu yaşayarsa, onu əməl edərsə, onu düzgün təbliğ edərsə, onu düzgün yayarsa, düzgün çatdırarsa, o insan nə iqidəsində, nə mənhəcində başqa firqələrə, məhzəblərə ayrılmaz. Əgər bir insan lə iləh illallah kəlməsini sünnədə və hədisdə olduğu kimi başa düşüb yaşayarsa, o insan cəhmiyə ola bilərmi? Mu'təzil ola bilərmi? Və xavariz, murciə, nə bilim, digər firqələrdən ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Xüsusən də görsək, müasir, yəni bir çox firqələr var ki, insanlar özlərini məhz Peyğəmbər s.ə.və deyil, sünnəyə deyil, digər fərdlərə nisbət edirlər. Bəziləri özlərini Süleymançılar, bəziləri nə bilim, Nurçıya və digər yeni çıxan yəni insanlara nisbət edirlər ki, və həmən insanların özlərini ona nisbət edilməsi artıq nədir? Xata olduğunu göstərir. Çünki bir insanın qəlbində həqiqi lə iləh illallah varsa, o insan Rəbbini həqiqi məbud kimi qəbul edirsə və Allahdan başqa ibadətə layiq olmadığını iddia edərsə, o Allahdan başqasını sufili əqidəsində olduğu kimi çağırar-çağırmaz. O Allaha itaat elədiyi kimi, başqa bir məhzəblərdə kimi itaat edilər yoxsa yox? Əlbəttə ki, heç bir insan məhzəbə neynəməz? Sürüklənməz. Heç bir məhzəbə yol açmaz. Hər bir İslamda olan alimlərin özünün İslamda xüsusi bir yeri var. İstər umumi insanların qəbul edici alimlər olsun və istərsə bəzi firqələrin qəbul edici adamlar olsun. Ancaq o insanlar, o firqələrin hansı ki insanlar özləri onları özlərinə başçı kimi seçiblərsə, insanlar baxsın, görsün ki, o insanların dilində elə bir şey gəlib yoxsa yox? Əlbəttə ki, yox. Çünki bir insan əgər lə ilallah kəlməsini olduğu kimi başa düşüb, olduğu kimi yaşayırsa və olduğu kimi təbliğ edirsə, o insan lə ilallah kəlməsini əgər həqiqətdə özünün şərtləri ilə, rukunları ilə başa düşürsə, məsəl üçün götürək, lə ilallah kəlməsinin neçə rukunu var? Yox, şərtləri yox, rukunu. Əsas iki rukunu var. İnkar bir dənə, ispat. Yəni, lə ilallah kəlməsi əslən iki hissəyə bölünür. Yəni, o kəlmə-i şəhadətin birinci tərəfi inkardır, ikinci tərəfi nədir? İspatdır. Əgər kimcə deyirsə ki, lə iləh, yəni ilah yoxdur. Yəni, o insan mütləqən olaraq ilahları nə eləyir? Nəf elir, yox elir, silir. İstər qəlbindən, istər əməlindən, istər etiqadından, istər qulaqlarından, istər gözündən, istər dilindən, istər əməlindən. Yəni, lələla deyən kəlməni deyən insan Allahın sözündən uza bir söz tutarmı? Allahın kitabından başqa bir kitaba üstünlük verərmi? Allahın hökmündən başqa bir hökm tutarmı? Allahın əmirlərindən başqa bir əmir tutarmı? Xeyr. Çünki əgər o insan təkcə dili ilə deyil, lələla kəlməsini gözü ilə, qulağı ilə, qəlbi ilə, dili ilə, bədən üzvlərindən yaşayırsa və həyatında tətbiq edirsə, o kəlmənin birinci sözündə lə iləh deməklə, yəni bütün ilahları yerdə, göydə, quruda, hakimlər, sultanlar, bütün ilahları inkar edirsə, artıq qəlbi neynədir? Bütün ilahlardan azad elədir. Yəni o qəlbində heç bir ilaha yer verməyib. Nə əməlində, nə düşüncəsində, nə həyat tərzində, nə ailəsində, heç bir yerdə. Sonra isə bütün qəlbində olan ilahları siləndən sonra, qəlbini yalnız və yalnız bir ilah üçün azad eləyəndən sonra keçir Leyla kəlməsinin ikincisində. İllallah, Leylallah təmizlədi, bütün bədənini, zehnini, düşüncəsini, fikrini Allahdan başqa olan bütün məbudlardan təmizlədi. Yəni onun qəlbində olan hakim kimdir? Allah. Onun qəlbində olan sultan kimdir? Allah. Onun qəlbində olan əmri verən kimdir? İtaatkar olunan kimdir? Məbud olan kimdir? İllallah, Allahdan başqa. Və o insan birinci tərəfi layiqincə yerinə yetirəndən sonra insan ikinci rukunu tətbiqinə keçir. İllallah. Əgər bir insan Allahdan başqa heç bir ilah qəbul etmirsə, məbud kimi, ilah verən kimi, əmir verən kimi, hökmü tətbiq olunan kimi, yaşayış hər tərzini, yaşayış prinsipini, həyatını o kəlmənin üzərində qurmaq istəyən insan Allahdan başqa hakim götürərmi? Allahdan başqa kiməsə itaat edərmi? Allahdan başqasına qurban kəsərmi? Allahdan başqasına dua edərmi? Allahdan başqasına sığınarmı? Allahdan başqa bir hökmü Allahın hökmünü üstün tutarmı? Əlbəttə ki, yox. Çünki o insan həqiqətdə lə iləh illallah kəlməsini layiqincə tətbiq edərsə, onu düzgün başa düşərsə, o insan qəlbində Allahdan başqa heç bir məbuda sığınacaq verməz. Heç bir məbudun ibadətinə getməz. Heç bir məbuda itaat etməz. Heç bir məbuda qurban kəsməz, dua etməz, sığınmaz. Heç bir məbuddan Allah subhanahu wa ta'aladan qorxduğu kimi qorxmaz. Heç bir məbuda itaat eləməz, təvəkkülünü, itaətini, ömrünü, həyatını kimə həsr eləyər? Yalnız və yalnız ilah saydığı, həqiqi məbud saydığı lə iləh illa olan Allah və subhanahu wa ta'ala. Və belə bir halda bugünkü günümüzdə insanların lə iləh illa Allah kəlməsini deyib, gündə 100 dəfə, 1000 dəfə bütün günü dinlərindən düşməyən insanlar eyni ilə də o kəlmənin müqabilində gedib pillərdən, ağaclardan, hansısa ölmüş xocalardan, ölmüş qəbirlərdən, meyitlərdən, daşlardan, kəsəklərdən, faini olan hər bir əskidən, parçadan, daşdan, qayadan istəyənlərin qəlbində lə ilaha kəlməsi həqiqətən var yoxsa yoxdur? Əlbəttə ki, yoxdur. Çünki o kəlməni bu cür tətbiq edən insan fərqi yoxdur. Hər bir İslama nisbət olunan şəxsin İslamda özünün yeri var. İstər alim olsun, istər cahili. Ancaq onların hamısının payı özünün miqdarındadır. Onun həddini aşarsa, o artıq ilahlıq səviyyəsi neynəyər? Aşar. Əgər bir insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Allah subhanahu wa ta'ala göndərdiyi həqiqi qul və elçi, sonuncu Peyğəmbər, bütün dinləri nəsr eləyən, bütün aləmlərə göndərilən Peyğəmbər kimi qəbul eləyən kimi qəbul edibsə, o insan hər hansısa bir alimin sözünü Peyğəmbərin sözündən uca tutarmı? O insan hər hansısa bir alimin əməlini, etiqadını, düşüncəsini, fikrini, həyat tərzini Peyğəmbər s.ə.v-in düşüncəsindən, fikrindən, həyat tərzindən, yaşayışından üstün tutarmı? Əlbəttə ki, yox. Bütün bunlar hamısı insanların lə iləh illallah kəlməsini sünnədə və hədislərdə olduğu kimi başa düşməməsindən, yəni irəli gəlir. Əgər bir insan qeyd etdiyimiz kimi bütün bu məsələləri Quran və sünnədə olduğu kimi başa düşərsə, elə bir halda heç bir müsəlman başqa bir firqələ neynəməz? Bölünməz. Əslən, bütün bu firqələrin bölünməsini bir çox insanlar məhz sələfi camatın üzərinə deyib atırlar. Əslən, bunlar nədir? Öhdandan başqa bir şey deyil. Çünki bu ümmətin 73 firqəyə bölünəcəyək də kim xəbər vermişdi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirdi ki, onlardan 72 haralıqdır? Cəhənnəmlik. Cənnətə düşən toplumun vəsfi hansıdır? Dedim, mən və mənim səhih hədisəmin üzərində olanlar. Bir vaxt deyir ki, mən və mənim sahabələrimin yolunun üzərində olanlar. Bir vaxt deyir ki, mən və cəmaatın üzərində olanlar. Bütün bu rivayətlər, yəni əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bağlıdırsa və digər bir şəxsi Peyğəmbərdən daha öndərə qoyub, Peyğəmbəri deyil, digər bir fərd alimləri öndər qoyub, ona ittiba eləmək, bu baxımdan məzhəb təəssüb keşiri eləmək, hətta məzhəb alimlərinin sözlərini, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözlərinə zidd olsa onların sözünü götürüb, Peyğəmbərin sözünü tərk eləmələri həmən o firqələrdən, nicata çatanlardan ola bilər yoxsa yox? Əlbəttə ki, yox. Çünki nicata çatmaqdan ötəri məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərdiyi qayda var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinin və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunu yəni getmək. Və bu baxımdan da bütün bunlar hamısı birbaşa olaraq insanların bugünkü gündə Lə iləhə illallah, yəni kəlməsini düzgün başa düşməmələri, onları o kəlməni düzgün yaşamamaları, o kəlmənin fəzilətini bilməmələridir ki, məhz bu baxımdan da bugünkü günlərdə görürsən ki, insanlar artıq cahil insanlara şəriəti tətbiq etmək əvəzinə, onlara dəvət eləmək əvəzinə, onlara Lə iləhə illallah kəlməsini olduğu kimi anlatmaq əvəzlərinə, əllərinə bir dənə namaz qılmayan kafir deyib şüarı götürüb, o cahil insanlara o özlərini uzaqlaşdırmaq, həqiqətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətin üzərində deyil. Əlbəttə üzərində deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə dəvətdən başlayana insanlara namazdan deyil, orucdan deyil, zəkatdan deyil, həccdən deyil, 10 il, Mədinə 13 il Məkkədə və 10 ildə Mədinədə insanlar nəyə səslədi? Lə ilahə kəlməsinə. Hətta döyüşlərin birində Zeyd ibn Usamə, Peyğəmbərin oğluna götürdüyü insan Zeyd müşriklərdən birinin döyüşündə qılıncı qaldıran vaxt o Lə ilahə kəlməsi dedi. Zeyd neynədi? Qətlə yetirdi o insanı. Qılıncını boşlamadı, vurdu üzərindən, həlak elədi. Bu xəbər Peyğəmbər s.ə.və çatdı. Və Peyğəmbər dedi, ya Zeyd, sən niyə elə elədin? Dedi, ya Rasulallah, o qılıncdan qorxdu, dedi. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, əşəqaqda qalbahu, dedi, onun qəlbini yarmışdın mı? Sahabə nə dedi? Və başqa rivayətdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi, ya Usamə, sən nə edəcəksən ki, əgər qiyamətdə o kəlmə ilə Rəbbinin dərgahında hüccət eləsən, nə cavab verəcəksən? Onda Zeyd dedi ki, kaş ki mən bugünə kimi doğulmazdım, ki o sözü mən əməli eləməzdim deyə. Və eyni yerdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Lə ilahə kəlməsini və eyni zamanda Quranın özündə də, ayətlərdə də Lə ilahə kəlməsini insanları aydınlaşdırmaqdan ötürü məhz Allah subhanahu wa ta'ala Quranda Lə ilahə kəlməsini başqa bir xurma ağacına bənzədir və eyni zamanda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə Lə ilahə kəlməsini də hədislərində başqa bir ağaclara yəni bənzədir. Yəni Allah subhanahu ta'ala İbrahim surəsində buyurur ki, Allah subhanahu ta'ala həmən xoş kəlməni xoş bir ağaca deyir, misal çəkir. Allah ta'ala buyurur ki, Daraballahu məthələn kəlmətən tayyibətən kəşəzərən tayyibətən aslu və thəbdun fəfarxu və fissəmə tuti ukulə kul iynin hinin biidin rabiyə və yüthəbbitullahu ləzin əmanı bil qolü thəbdi fil həyətə dünya və fil əxirə və yudullahu zəlum və yəfəlullahu mə yəşə. Allah sonra buyurur ki, Allah subhanahu da bu xoş sözü xoş bir ağaca bənzədir. Yəni, Lə ilahə kəlməsi hər hansısa bir əsli, yəni yerin altında olan ağaca bənzədilir. Yəni, xurma ağacına. Çünki rivayətlərin çoxunda məhz Peyğəmbər s.ə.v. mömini xurma ağacına bənzədir. Və Allah sonra buyurur ki, həmən Lə ilahə kəlməsi də əsli torpağın altında olan nəyə bənzəyir? Ağaca. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerimdə insanların əyani gözlə görə bilmədikləri bir çox məsələləri onların başa düşdüyü misallarda nə edir? Onlara misal çəkir. Və bu baxımda lə ilallah görsənir, görsənmir. Görsənmir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eyni zamanda Allah son Quran-Kərimdə lə ilah ilallahın ağaca bənzədir. Və deyir ki, onun nəsli hardadır? Torpağın altında. Lə ilallahın nəsli hardadır? İnsanın qəlbində. Kimsə deyə bilərmi, kimsə lə ilallahı görsənir? Yox. Ancaq Allah sonra nə deyir? Onun əsli hardadır? Torpaqda. Leylanın əsli hardadır? Qəlbdə. Və deyir, o meyvəsini, bəhrəsini hər zaman verir. Yəni, insan əgər Leylallahsı özünün qəlbindədirsə və ağacın da kökü torpağın altındadırsa, ağacın kökü görsənmir. Və Allah subhanətə alam Leylallahını həmən ağaca misal çəkir. Yəni, ağac balaca olanda onun qayğı ehtiyac var yoxsa yox? İnsanın İslam'a təzə gələndə qayğı ehtiyac var yoxsa yox? Ağac təzə əkilən kimi bəhrə verir, vermir. Leylallah təzə olan kimi bəhrə verir, vermir. Ağacın hər zaman sulanmasına ehtiyac var yoxsa yox balaca olanda? Kökü dəyənə geçsin deyə. Leylallah da insan imana təzə gələndə daima onun qarşısına qalmaya ehtiyac var yoxsa yoxdur? Ağac körpü olanda, onun qırağında olan kol kösü qırmağa ehtiyac var yoxsa yoxdur? Var. Ağacı öldürərlər. Ağacın suyunu çəkərlər, kökünü çəkərlər. Lə ilallah da onun kimi. Nə qədər insanda lə ilallah həqiqət sabit deyilsə, nə qədər güclü halda deyilsə, səviyyəli yüksək halda deyilsə, onda onun da qırağında onun şək şübhələni eləmək lazımdır, götürmək lazımdır. Yəni, əgər sən onu su ilə sulayıb, onu böyüdürsənsə, çöl köslan təmizləyirsənsə, eyni zamanda insanın qəlbində olanda lə ilallahını da daiman Quranla, hədislə, zikirlə, elmlə, əməllə nə etmək lazımdır? Böyütmək lazımdır. Və onun ətrafından bütün şübhələri nə etmək lazımdır? İtirmək lazımdır. Və ağac artıq böyüyəndən sonra hər bir vaxtda meyvə verdiyi kimi və eyni zamanda da insanın qəlbində olan lə ilallah əgər böyüyərsə və layiqincə insan onu yaşayarsa, onda insanın başına gələn hər bir günündə insana savab var yoxsa yoxdur. Əgər bir insanın imanı güclüdürsə və imanı onun Allah subhanətə alanın gördədiyi sınaqları səbirli olmağa qadir olur, olmur. Allah subhanətə alanın göndərdiyi sevinclərdə, neymətlərində şükr edə bilir, eləmir. Və belə bir halda həmən bir qul, əgər bəlalar vaxtı səbirli olursa və neymətlər gələn vaxtı layiqinə şükür edirsə, o qulun bütün günü nə ilə keçir? Həsənətlə. Yəni, o qul sanki meyvə vermiş ağac kimidir. Və eyni ilə də, əgər o qul, dediyimiz kimi, əgər imanı bərqərardırsa, sabitsə, və Peyğəmbər səhəm hədisə dediyi kimi, deyir, möminin ömrü necə təəccüblüdür. Dedi, ya Rasul, niyə görə? Dedi, başına bir hər günü deyir, xeyirdir. Deyir, yoxsa necə olur? Deyir, məgər deyir, onun başına bir bəla gələ səbr etmir, deyir, edir, Allah təala deyir, əcrin verir. Məgər deyir, başına bir sevincək gələndə şükür etmir, deyir, edir, Allah təala nə edir, deyir, əcrin verir. Və eləncidir, Leylalda insanın qəlbində bu cürdür. Və sonra ayənin sonunda Allah subhanə deyir ki, Allah subhanə o sözlə insanları dünya və axirətə nə edir? Sabit edər. Yəni, bir insan, dediyimiz kimi, əgər lə ilahə illallah kəlməsini şərtləri ilə, rukunları ilə etiqad edib, başa düşüb, yaşayırsa, həyatında düstur götürüb, örnək götürüb, həyatın onun üzərində qurursa, o insan dünyada və axirətdə nə olacaq? Sabit qalacaq. Dünyada və axirətdə, hətta ölüm anında belə insan, yəni, sabit qalacaq. Və həqiqətən də, yəni, bugünkü günümüzdə, yəni, kifayət qədər, yəni, bu mövzuda, yəni, kitablar vardır ki, yəni, insan hərdən hiss eləyəcək ki, artıq onun İmanı zəifləyir, Leylallahsı zəifləyirsə, o insan hökmən kitablar oxusun, yeni-yeni əməllər öyrənsin, əməllərin savablarının fəzilətlərini öyrənsin, tətbiq eləsin ki, o insan yəni imanı daimən qalxmağa tərəf geçsin, yəni zəifləmək tərəf getməsin. Çünki Abla İbn Məsud radiyalan deyir ki, əgər bir günəş doğarsa, o günəş gündə mən dünənki gündən bir gün az, dünənki günə nisbətən az əməl edərəmsə, mən o günüdür öz xeyrimə yox nəyimə sayaram? Əleyhinə. Çünki sahabələr bu gün dünənkindən artıq əməl etməyə çalışırdılar. Sabah isə bugünkündən çox. Yəni hər günləri nə edirlər? Onlar əməllərini dünənə nisbətən əməllərin artırırlar. Və insanlar əməllərin artırmaq istəmədikcə, çalışmadıqca, buna səy göstərmədikcə o insanların gündəlik etdikləri əməllər onlar üçün adi əmələ eləyəcək, sönəcək. O insan əməlləri etdəndə də heç bir nə üçün edir deyə hiss eləyə bilməyəcək. O əməl ona nəyə sönəcək? Adi bir halına, yəni gəlib çıxacaq. Və adi bir hala gəlib çıxmadan ötürü də məhz insan gündəlik olaraq əməllərin artırmağa çalışmalıdır. Və eyni ilə də başqa bir toxunmaq istədiyiniz mövzu da məhz tovhid əhlinin, yəni bir-birin arasında olan, yəni əxlaqdır ki, ümumiyyətlə nəinki bir-birin arasında, eyni ilə də bugünkü günümüzdə özünü tovhid əhli adlandıran, sələf əhli adlandıran, əhli sünnə adlandıran və Peyğəmbərəm yolunu gedən insanlar adlandıran insanlar bir çoxları həqiqətən də insanlarla davranışlarda əxlaq qaydalarına riayət etmirlər. İstər həmən rəftar elədiyi insan bidətçi olsun, istər cahil olsun və istər kafir və istər digərləri. Xüsusən əgər bu cür insanlar onların valideynləri, yaxınları, böyükləri isə insanlar onlarla düzgün rəftar etmirlər. Belə bir onlarla da düzgün əxlaq normalarından qıraq rəftar eləmək nəticədə həmən insanların İslamdan uzaqlaşmasına, yəni gətirib çıxarır. Və unutmaq lazım deyil ki, gözəl əxlaq sahibi, Peyğəmbərəm dediyi kimi, yəni gözəl əxlaq sahibi gecələr namaz qılıb, gündüzlər oruç tutanın timsalındadır. Yəni bir insan əgər gözəl əxlaq sahibidirsə, yəni hər bir insanla İstər cahili, istər kafiri, istər fasiqi, istər asisi, istər bidətçi olursa olsun fərqi yoxdur. Onların hərəsinin özü ilə normal əxlaq qaydalan davranırsa, o insan artıq Peyğəmbərəm dediyi kimi gecələr namaz qılan, gündüzlər oruç tutanın, yəni savabını əldə, yəni etmiş olur. Və xüsusən də bugünkü günlərimizdə bir çox əhl-i sünnə arasında bəzi, yəni ixtilaflı məsələləri, yəni kiminsə ixtilaflarından, yəni kimiz həmən şübhəli məsələləri, yəni başa düşmədiyi halda yaymasının müqabilində artıq görürsən ki, bir çox rəy ayrıqları yaranır və bu rəy ayrıqların da müqabilində görürsən ki, qardaşlar bir-birlərinə üz döndərirlər, bir-birlərinə salam vermirlər, bir-birlərinin arxalarında namaz qılmırlar, bir-birlərinin evlərinə gedib çörək yemirlər və ilaxə və s. və tüm bunlar da hamısı da nəticədə aralandıq soyuluğa gətirib çıxarır. Və digər cahil insanların bunların bu cür münasibətindən təəccüblənib İslamdan uzaqlaşmağına gətirib, yəni çıxarır. Və həqiqətən də hər bir müsəlman, yəni bu cür əməllərə, əxlaqlara riayət eləməlidir. Müsəlman istər valideynlə, istər oğlu ilə, uşağı ilə, yoldaşı ilə, qonşusu ilə, özünün yuxarıcı müdiri ilə, iş rəhbəri ilə və hər bir özünün ətrafında olan insanlarla özünün əxlaq qaydasını bilib, əxlaqa nəzarət eləməlidir. Çünki sünnə deyəndə sünnə təkcə saqqaldan, balaqdan və digər misvaqdan ibarət deyil. Sünnə deyəndə, əhl-i sünnə deyəndə, Peyğəmbər s.ə.v yolunu gedirəm deyəndə o insan əməlində, oturuşunda, duruşunda, danışığında, gəzişində, işində, gücündə, uşaqla müamilətində, yəni uşaqla davranışında, alqı-satqısında, İşçisi ilə, müdürü ilə, qonşusu ilə, valideyn ilə, qohumları ilə, əqrabayı ilə, yəni onu əhatə ilə hər bir şəxslə özünə aid olan, onun müqabilində olan əxlaqla davranmalıdır. Çünki Peyğəmbərəm bildiyi kimi, kim balacalar rəhm edib, böylərə hörmət etməsə kimdən deyil? Bizdən deyil deyə buyurmuşdur. Yəni, kimsə bugün əgər balacalara hörmət edib, etməyib, və rəhm eləməyib və böyüklərə hörmət etmirsə və eyni zamanda hər bir insanlara layiqincə əxlaqla davranmırsa, o Peyğəmbər s.ə.v-in üzərində, tam sünnəsin üzərində olmuş, yəni sayılə bilməz. Yəni qeyd etdiyimiz kimi, yəni sünnə deyiləndə hər bir əməl Peyğəmbər s.ə.v dediyi, Peyğəmbər s.ə.v əməl elədiyi və görüb iqrar elədiyi hər bir əməl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən, yəni sayılır. Və baxımdan biz əxlaq qaydaları deyəndə, Peyğəmbər s.ə.v. əxlaqlarına baxanda biz Peyğəmbər s.ə.v.in uşaqla olan əxlaqını bilirik. Biz Peyğəmbər s.ə.v. zövcələrin olan əxlaqını bilirik. Biz Peyğəmbər s.ə.v.in sahabələrin olan əxlaqını bilirik. Biz Peyğəmbər s.ə.v.in xata edənlərin olan əxlaqını bilirik. Əgər biz bütün bu əxlaqları biliriksə, yəni xata edənlər necə davranılmalıdır, uşaqla necə davranılmalıdır, böyüklə necə davranılmalıdır, valideynlə necə davranmalıdır, rəhbərlə necə davranmalıdır, əmirlə necə davranmalıdır və elə və s. bütün bunları biliriksə və biz bunlara layiqincə əməl etmiriksə, biz hələ də Peyğəmbər s.ə.v.in sünnəsinin üzərində olanlardan sayıla bilmərik. Çünki biz üzərimizə götürdüyümüz ad hər hansısa bir bugünkü günümüzdə təbliğin, nə bilim, digər fərdlərə nisbət olan adlar deyil. Biz üzərimizə götürdüyümüz adlar bizdən öncə yaşamış sələfin adıdır. Və biz bu adı əgər doğrultmaq istəyiriksə, biz həqiqdən də onlara oxşamaq istəyiriksə, bəli, biz onda onlar kimi eləməliyik. Onlar kimi yaşamalıyıq, onlar kimi danışmalıyıq, onlar kimi əməl eləməliyik, onlar kimi əxlaq göstərilməliyik və onlar hansı halda, hansı əxlaq qaydalara rəayət ediblərsə, biz onlar kimi olmalıyıq. Əks halda əgər, baxın görün, biz özümüz sələfə nisbət edirik, böyük bir ada nisbət edirik, elədiyimiz əməl balaca bir əməldir. Ancaq digər firqələrə nisbət olunanlar, balaca bir şəxsə nisbət olunurlar və onlara da oxşamağa çalışırlar. Bığlarında, geyimlərində, nəm digər əməllərində. Ona görə zahirən deyik, bax, filancət cami. Niyə? Çünki onlara oxşadır özünü. Ancaq biz də özümüzü səlbi salihlandırırıq. Peyğəmbər s.ə.v. ümməti adlandırırıq, sələfi ümməti, sələfi salih əhlüsünü adlandırırıq. Biz adlandırırıq, biz Əbubəkrin yolunu gedirik. Ömərin, Osmanın, Əlinin, Əhmədin, İmam Əhmədin, Malikin, Şafinin, Əbu Hənifənin, Şeyx Albanin, Muhammed bin Salih Hüseyninin nəyimiz oxşayır onlara? Əməlimiz, dilimiz, görməyimiz, eşitməyimiz, hansımızı oxşadırıq? Əlbəttə ki, oxşatmamız halda da biz həqiqi adı öz üzərimizə götürə bilmərik. Əgər biz onu götürürüksə, biz ona oxşamağa çalışmalıyıq. Hər bir əməlimizə biz çalışmalıyıq ki, bizdən əvvəl olan sələfərə oxşayaq, istər əməlimizdə, istər danışığımızda, istər oturmuşda, duruşumuzda, ticarətimizdə və digər əməllərimizə biz sələfə oxşamalıyıq ki, qoy qıraqdan, necə ki, İmam Əbu Hənifəyə bugün özlərini oxşatmaq istəyənlər oxşatmırlar. Çünki İmam Əbu Hənifə rəhməllah saqqalı kəsməyi haram görür. Hətta İmam Əbu Hənifəyə görə üzünü qırxan insanların arxasında namaz da səhih deyil. Ancaq bugün Hənəfiyə nisbət olanlar oxşadırlar, oxşadmırlar. Oxşadmırlar. Çünki onlar həqiqi İmam Hənifəyə nisbət eləmirlər. Onlar özlərini müasirlərdə Süleyman Kim və ya Əbu Səid Nursi və digərlərə nisbət edirlər. Və ya təbliğ cəmaatı özünü təbliğ sayı elədiklər əmələ nisbət edirlər. Ancaq həqiqi alimlərə nisbət olunanlar onlara oxşamağa çalışırlar. Çünki bu ümmətin sələfləri məhz yəni onlardır. Və biz də inşallah Allahın izni ilə, yəni bu elədiyimiz nəsihət, yəni təkcə fərd üçün deyil, birinci özümüz üçün və sonra digərlər üçün yəni bir nəsihət idi ki, Allah Subhanahu bizim nəsihətimizi, yəni xalis nəsihətlərdən qəbul eləsin, öz rızasını qəbul eləsin, Allah Subhanahu bizim elədiyimiz nəsihəti öz rızasına eləsin, yəni əgər nə xata olursa, özümüzdən və şeytandan idi. Əgər nəsə düz isə Allah Subhanahu taala müvəffəq elədiyidir və Allah Subhanahu müvəffəq elədiyini heç kəs azdıra bilməz və Allah Subhanahu taala ağzını heç kəs düz yola qoya bilməz və inşallah bununla da kifayətlənək və düzünü Allah bilir. Və sallu Muhammedin və aləli Muhammed.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.